În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne-am auzit și astăzi și ne auzim și astăzi. Astăzi am prăznuit pe Sfântul Serafin de Sărov, Marele Cuvios. Am prăznuit-o pe Iuliana din Lazarevo, mamă cu mulți copii. Și chiar dacă era bogată și avea avuții, ea știu să le folosească și să... nu neapărat vânzându-le, să le folosească spre slavă lui Dumnezeu, spre creșterea copiilor. Astăzi l-am prăznuit și pe Sfântul Silvestru, Papa al Romei, cel care se crede că l-ar fi botezat pe Sfântul Împărat Constantin. Sunt mari sfinți. Mâine îl vom prăznui pe Sfântul Efrem cel Nou, Sfânt Nou, de care biserica noastră este legată cumva, pentru că înainte de a fi declarat sfânt, ne-am legat cumva de el și primele traduceri din România despre el au apărut cumva prin intermediul comunității noastre și e un sfânt drag nouă. Da. După cum știți, ieri am vorbit despre nașterea fără durere a Maicii Domnului, o problemă spinoasă, greu de înțeles, dar, după cum o spun chiar prorociile și după aceea toți părinții din ortodoxie, așa a fost. De la început, din antichitate, toți creștinii putem observa că au crezut că Fecioara Maria nu a suferit durerile obișnuite ale nașterii. Deci, dintr-un început, să știți, așa s-a crezut la creștini și asta e o tradiție sfântă, o numim sfântă tradiție. Era crezut acest lucru în toate părțile pretutindeni, ca și zămislirea Mântuitorului în pântecele ei și nașterea lui Iisus Hristos a fost miraculoasă prin lipsa durerii. Aș putea da exemple. De exemplu, din scriitorii antici, de exemplu, Sfântul Grigore de Nisa spune așa: iar despre nașterea lui, a lui Iisus Hristos, același proroc Isaia spune la loc, înainte ca ce a aflat în dureri să nască, mai înainte să-i vină chinurile facerii, ea a dat naștere unui fiu. Isaia 66:7, exact cum am citit și ieri, arătând astfel, zice Sfântul Grigorie, arătând astfel nașterea lui neașteptată și nemai auzită din Fecioară. Acestea, nu Sfântul Grigorie, ci Sfântul Irineu de Lyon. Și Sfântul Grigorie de Nisa spune: dintre miriadele de oameni născuți din Adam, adică nenumărați oameni născuți din Adam, urmași ai lui Adam, urmași ai lui, câtă vreme firea lui va continua prin nașteri succesive, numai Iisus a venit la lumină printr-un nou fel de naștere, deci dintre nenumăratele nașteri, de la Adam până la sfârșitul veacurilor, numai Iisus a venit la lumină printr-un altfel de naștere, căci numai nașterea lui s-a petrecut fără chinuri și numai el a început să existe altfel decât în urma unor relații. Și la fel dă exemplu din prorocul Isaia. Da. După aceea avem un cuvânt din Ioan de Maschinu foarte, foarte frumos. Sfântul Ioan Damaschinu spune, unul dintre cei mai mari părinți ai răsăritului, fiind născut din femeie, nașterea lui a fost conform legilor nașterii, dar, neavântată, nașterea lui a fost mai presus de natura generării, căci așa cum n-a fost precedată de relația trupească, nu i-a urmat nici durerea, așa cum spune prorocul, înainte ca cea aflată în dureri să nască, mai înainte să-i vină chinurile facerii, ea a dat naștere unui fiu. Dar după cum el, cel zămistit, a păstrat o fecioară, pe cea care l-a zămistit la fel, cel care s-a născut i-a păstrat neatinsă fecioria, trecând prin ea și păstrând-o încuiată. Însă această femeie binecuvântată, care a fost socotită vrednică de daruri ce sunt suprafirești, chinurile de care a scăpat la naștere le-a suferit, deci auziți ce zice, însă această femeie binecuvântată, care a fost socotită vrednică de daruri ce sunt suprafirești, chinurile de care a scăpat la naștere le-a suferit în ceasul pătimirii, adică pe pătimirii Mântuitorului pe cruce, îndurând din dragoste de mamă sfâșierea măruntaielor ei, iar când pe el, pe care îl știa că e Dumnezeu, prin felul în care fusese zămislit, l-a privit ucis ca un răfăcător, gândurile ei au străpuns-o ca o sabie, și acesta este înțelesul versetului spus de bătrânul proroc Samuel Simeon, când l-a ținut în brațe pe Mântuitorul la 40 de zile și a zis, și prin însuși sufletul tău va trece sabie, Luca capitolul 2, versetul 35. Dar bucuria învierii a preschimbat durerea, proclamându-l pe acela care a murit în trup ca fiind Dumnezeu. Deci Ioan Damaschinul ne spune că de fapt Maica Domnului nu a suferit durerile nașterii atunci când l-a născut pe Hristos, pentru că într-adevăr, din miriadele de oameni care s-au născut, numai Hristos s-a născut altfel. De ce s-a născut altfel? Pentru că și zămislirea a fost altfel, dar nu numai pentru că zămislirea a fost altfel, ci pentru că El ca Dumnezeu nu putea aduce durerea. Pentru că El, cum vă spuneam ieri, nu se strecoară în om, nu se strecoară nebănuit în om, pe nesimțite, fără durere, și după aceea îi aduce durere. Asta o face diavolul. Despre diavol, Nicolae Steinhardt spunea că el stă la ușă și așteaptă ca tu să uiți ușa întredeschisă a sufletului, nu bate, ci se strecoară, intră pe fereastră, intră pe horn, intră pe unde poate și te trezești că el este locatarul și principalul proprietar. Își arogă dreptul de proprietar al sufletului tău, al vieții tale, al ființei tale, fără să te întrebe. Vine și începe să, la început poate cu mieroase și atente cuvinte și gânduri, la început lingușindu-se, prefăcându-se bun și exact ca un lingușitor, un prefăcut, un viclean, până când dobândește destulă puterea asupra sufletului tău, după care devine tiran. Așa este diavolul. Și după aceea te chinuiește îngrozitor. Exact așa sunt toate patimile, să știți. Toate patimile, deci patimile fiind fiicele diavolului, adică viciile, adică păcatele, fiind fiicele diavolului și învățătura lor, felurilor de a fi, iau chipul diavolului, sunt la fel. Toate încep printr-o plăcere, prin ceva ori nesimțit, adică nu simți nimic, e ceva ușor, ceva plăcut, ceva interesant, ori chiar simți plăcere și bucurie și liniște momentan, cu mici, poate, disconforturi. Și ai zice, iată, aceasta este adevărul, iată, aceasta este bucuria, iată, aceasta este calea. Și, de fapt, încetul cu încetul, ceea ce părea bun, ceea ce părea frumos, ceea ce părea drăguț, la început, se transformă într-un coșmar. E ca și cum ai primi în casă un ou ușor și ai zice, uite ce ușor frumos, cine știe de ce era, o să-l ținem aici pe raft, pentru că e strălucitor, pentru că e sidefat, pentru că și te trezești că din ou ușorul ăla este un puișor într-o noapte pe când tu nu te aștepți și zici, uite cum de-a ieșit un puișor, vai ce puf auriu are, vai ce... Și te trezești după aceea încetul cu încetul că crești în casă un monstru, un dragon care te va înghiți și pe tine și toată familia ta și îți va otrăvi viața. Exact așa sunt patimile. Încep frumos, tentant, A, cu ce greșesc? Iau și eu un păhărel. Cu ce greșesc? Mă îndulcesc și eu de un... Să văd și eu cum sunt aceste droguri. Cu ce greșesc dacă stau să mă uit la nu știu ce filme de care aud că sunt foarte dependentizante sau seriale? Cu ce greșesc dacă... Uite, mai îmi spăl și ochii, mă mai liniștesc, mă mai odihnesc, mă distrez. De fapt, mă uit numai așa ca să văd. Cu ce greșesc că mă uit și eu pur și simplu că acum sunt om matur la niște filme pornografice sau cu conotații sexuale? Pentru că nu-i mare lucru. Mă uit și eu că acum sunt om matur să văd ce fac oamenii ăștia. Doar nu o să fac toată viața, așa îți vine gândul. Și încetul cu încetul, ceea ce părea o chestie minimală, ușoară, drăguță, cu ce greșesc dacă, de exemplu, mă învăț încetul cu încetul să fiu cinstit, lăudat, vorbit de bine, că uite ce mult, ce bine îmi face când sunt vorbit de bine, am un tonus foarte bun, mă simt foarte liniștit, am încredere în sine, am respect de sine, deci când sunt vorbit de bine, când sunt cinstit, când sunt lăudat, când toată lumea mă vorbește bine. Și la început zici, da, dar ce e rău în asta? Da, nu e nimic rău în asta, numai că te obișnuiești. Dacă mai ai o funcție, începi să o impui această părere, să-i alegi numai pe cei care te lingușesc, îți vorbesc de bine, pentru că numai așa poți să ai progres, numai așa poți să sporești, pentru că ești învățat că numai prin lingușel și prin... După aia o să te înconjori cu niște oameni mincinoși și prefăcuți, cu niște oameni care știu să profite de tine și care te vor lepăda atunci când nu mai ești interesant, de ei se nasc marile tragedii. Și te trezești că în jurul tău nu sunt decât oameni care te leapădă, care nu ți-au spus niciun adevăr, care te-au lăsat să trăiești în niște neadevăruri, în niște minciuni colosale, fără să te ajute cu nimic, fără să spună adevărul. Ție ți-a plăcut să nu spună adevărul, ți-a plăcut să spună doar părțile bune și acelea exagerate și acelea brodate, rânduite, repuse în față, dar de fapt între timp te-ai urțit, te-ai stricat ca om, ai devenit tiranic, ai început să ai un glas mai răstit, ai început să ți se pară că ți se cuvine orice, să ți se pară că alții care nu fac la fel să faci, nu să ți se pară, să începi să te comporți altfel cu cei care nu se comportă la fel, care nu-ți aduc osanale și lingușeri, să îi îndepărtezi pe toți acești oameni de tine, să-ți faci dușman cu nemiluita, să te înconjori doar de oamenii aceștia care ți aduc lingușeli, dar care te vor părăsi la cea mai mică cădere din funcție sau pierderea, eu știu, a importanței tale în societate sau când dau bolile sau bătrânețea peste tine și tu care erai dependent de laude și așa o să-l acuzi pe Dumnezeu tot timpul că de ce nu mă ajuți, pentru tine ajutorul ar fi doar să fie oameni în jurul tău care te laudă, care te încurajează tot timpul, care spun că ești un om deosebit, că ești un om excepțional, toate acestea devin niște dependențe îngrozitoare. Dacă oamenii nu sunt să ți-o spună, ți-o spui tu tot timpul în jurnale, eu știu, îți faci tot felul de chipuri false pe internet, pe diferitele rețele de socializare în care înfățișezi doar partea ta luminoasă, frumoasă, drăguță, zâmbitoare, plăcută. Nu-i rău la început, zici, nu-i rău, numai că aștepți ca ceilalți să te vadă, ca ceilalți să îți dea like-uri, ca ceilalți să te prețuiască, numai că te obișnuiești cu acestea, de exemplu, nu mai găsești decât pe internet această comunitate care oricum își dă unul altuia like-uri ca să fiecare dă celuilalt ca să primească și el atunci când va posta și nu neapărat pentru că ăsta e adevărul și pentru că îi chiar interesează în mod special ceea ce postezi tu sau ceea ce faci tu. Și omul intră într-o lume virtuală, paralelă. La fel, ieșirea din această lume virtuală paralelă este la fel de brutală și de ieșirea la realitate, ieșirea la realitatea brută. Este la fel de dură și brutală ca și ieșirea la realitate celor care s-au înconjurat de oameni care doar să-i laude, doar să-i încurajeze. Și aceștia sunt ca niște ologi, ca niște handicapați spirituali. Nu sunt în stare să mai ninteze, sunt gata să ridice cuvânt împotriva lui Dumnezeu că nu le-a asigurat lumea familia, societatea care să-i încurajeze, care să-i țină, să-i susțină, să uită tot timpul la alții care acum sunt pe val și care au ei alții, acum sunt ei pe valul și în mijlocul laudelor și cinstirilor și se pare, uite, ăștia sunt privilegiați de Dumnezeu, dar aceea se ridică și o vreme ca să cadă după aceea să se facă mai la fel ca și tine, praf și fulbere. Deci, din lucrurile de nimic, așa începe patima, din lucruri de nimic, de aceea e așa de mare smerenia, să-ți menții smerenia, de aceea este mare milostivirea, să-ți menții milostivirea, de aceea este mare oricare dintre poruncile Dumnezeu, regătura cu Dumnezeu prin rugăciune este mare, toate acestea te mențin pe o cale de plutire în care pare că e o cale plicticoasă, pentru că nu-ți dă pe moment și la început starea de bine și efuziunea, bucuria de a fi lăudat, de a fi cinstit, de a fi văzut bine de atâția oameni. Pare că calea aceasta a smereniei, a blândeții, a dreptei măsuri, a cumințeniei pe care mergi, pare plicticoasă, dar este cu adevărat calea care merge spre Dumnezeu și care merge spre viață. Nu va sfârși această cale și nu vei cădea de pe ea, dar celelalte vei cădea cu mare răsunet, cu mare tulburare. Și chiar dacă vei reuși să ții tot timpul steagul sus până spre bătrânețe și să ai tot timpul oameni care te laudă, te prețuiesc, te vorbesc de bine în jurul tău și vor fi vremuri de pace și oamenii vor continua să te cinstească, să presupunem, tot vei ajunge la bătrânețe, tot vei da de neputințe și tot te vei însingura și vei ajunge să fii singur înainte de Dumnezeu. Or, acestor oameni care s-au obișnuit cu foarte multă atenție din partea lumii, le va fi foarte, foarte greu să rămână singuri înainte de Dumnezeu sau cu cei care nu te mai tratează ca pe un semizeu, ci ca pe un om obișnuit. Așa încât această smerenie pe care ne-o cere Dumnezeu, această cumințenie, această dreaptă măsură, această raționalitate, luciditate pe care ne-o cere El, de fapt, viciile, păcatele sunt o lipsă de luciditate. Luciditate pe care ne-o cere Dumnezeu și care pare dură și rece, ne găzduiește tot timpul într-o casă caldă, ne ajută să mergem înainte pe calea cunoașterii Dumnezeu. Așa este și diavolul. Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu nu face așa. Așa este și diavolul. Se preface la început că te laude, cum a făcut în rai. Faceți asta și așa și când dai de necaz și de ispită, el pleacă de la tine, te lasă singur în toate durerile. După ce tot el te-a dus de mână în necaz și ispită aceea, în necazul și ispită aceea, dar Dumnezeu nu este așa. Ei, deci Dumnezeu n-ar fi putut să vină în primul rând el prin firea sa și să producă durere și suferință Fecioarei Maria. Al doilea, n-ar fi venit subtil și finuț în pântecele ei și după aceea ar fi ieșit cu sunet și cu durere și cu chin și cu zvârcolire. Nu face Dumnezeu așa ceva. Dar un alt motiv pentru care nașterea Maicii Domnului n-a fost cu durere este și acela: Dumnezeu este cu dreptate, să știți. Dumnezeu este cu... Există o lege duhovnicească. Și în general, cam toate viețile oamenilor sunt la fel. Chiar dacă foarte mulți acum se vor revolta, viețile oamenilor în principal, în mare, sunt la fel, sunt drepte. Celui care îi se dă mult și bogăție și averi și daruri și așa, are alte ispite, are alte tulburări, are alte neajunsuri, are alte lupte interioare cu care se va lupta și în balanță puse tot binele și răul celui care pare că are mult, va fi egal cu tot binele și răul celui care pare că are puțin. Cel care are puțin, cel care i s-a dat puțin și are și necazuri și ispite și are alte daruri, are alte lucidități, are altfel lumini, are alt har, are altă lucrare lui Dumnezeu, care în balanță pus dă cam aceeași valoare și la unul și la altul. Dumnezeu este drept. Există o lege duhovnicească care și dacă legea duhovnicească nu se împlinește desăvârșit aici, se împlinește desăvârșit dincolo. Dar să știți că de multe ori se împlinește în mare parte și aici. Adică exact cum la legea lui Arhimede se zice că un obiect scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu egalul lichidului dezlocuit sau înlocuit de acel obiect în apă, și o lege, legea lui Arhimede, foarte clară, tot așa există o lege, este o dreptate sfântă, dumnezeiască, în tot ce se întâmplă, exact cum există în natură această lege, o rânduială. De exemplu, se străduiesc să modifice în toate felurile calitățile legumelor oamenii și încearcă să le facă mai mari, să le facă mai roșii, roșiile, să zicem, să le facă mai nu știu cum. Cu cât ele sunt mai mari, să zicem, și mai roșii și rezistă mai mult și cresc ca valoare calitățile acestea, mărimea, rezistența în timp, să zicem, roșala, scade gustul, scade textura, scade importanța semințelor pe care le produce, deci scad alte calități. De aceea niciodată nu o să găsiți și să fie și mari, și roșii, și gustoase de nespus, și nu se poate. Deci nu se poate să fie toate calitățile la un loc. Dumnezeu dă cu măsură și exact așa este și la oameni. Exact așa este și la oameni. Dacă n-ai unele, ai altele. Dacă ai ăstea, un om care, de exemplu, nu are o minte prea răzvătătoare. Cum zicea Cioran, orice om care are minte lucidă este un om care suferă. Cu cât ai mintea mai lucidă, cu cât cunoști mai mult, cu cât înțelegi mai mult din durerea lumii acestea, din nedreptățile care se întâmplă aici, din grozăviile istoriei, din greșelile oamenilor care și ale tale, cu atâta conștiința ta e mai lucidă, mai înțelegătoare, mai vie și suferința ta este mai mare. Cu cât înțelegi mai puțin, cu atâta suferința ta este mai mică. Oameni care poate nu înțeleg, zâmbitorii, blânzii pământului acestuia, nu prea înțeleg multe, n-au văzut multe, nu cunosc ei așa multe, sunt fericiți, înțelegeți? Au o anumită fericire, și în toate durerile ei trec mai ușor peste ele și le iau cu ușurință. Cu cât cunoști mai mult, deci, ca să vă dau exemplu, cunoști că alții o duc mai bine, cu cât ești mai smerit sau ești mai sărac cu sufletul, sărac cu duhul și nu prea înțelegi și nu prea știi să faci comparații și n-ai văzut multe în viață. Cu cât ești mai simplu, cu atâta nu suferi așa de mult la ce ți se întâmplă. Ei, le e simplu, cade la Dumnezeu și le duci. Cu cât știi mai multe, cunoști mai multe, pui în comparație cu mai multe, cu atâta suferi mai mult zicând, iată celălalt cât are, iată eu cât m-am ostenit și nu am decât atât și acela ce puțin s-a ostenit și are mai mult și faci comparație și durerea e mai mare. Este o dreptate extraordinară. Dacă ați putea crede asta, eu ca duhovnic am văzut-o în toate zilele, la toți oamenii pe care îi cunosc, văd o dreptate. Atât de drept este Dumnezeu în lumea aceasta și în lumea aceasta încât mă înfricoșează dreptatea Lui de dincolo. Deci dreptatea pe care o văd aici la Dumnezeu, până și în lumea aceasta, de la istoria, de la popoare întregi, de exemplu, uitați-vă la romi, cât sunt vorbiți de rău, câte greșeli au și ei săracii, dar și cât sunt vorbiți de rău și cât îți dați la parte și câte calități au în același timp. Drept este Dumnezeu, drept, câtă libertate zace în oamenii aceștia, câtă putere de a învăța din zbor, așa zisul lăutărism, câtă putere și energie de a își crește copiii, de a face, de a drege, de a cerși, de a face orice, câtă energie. Mă uit la alte popoare mult mai serioase, mult mai cuminți, mult mai locul la locul lor, dar câtă lipsă de energie, câtă oboseală, câtă apropiere parcă de sinucidere. Totul este drept. Totul este drept. Este înfricoșător de drept Dumnezeu. Dar la oameni se poate vedea lucrul acesta cu vârf și îndesat. La familii. Am văzut lucrul ăsta. Am văzut familii super bogate, care nu s-au gândit să facă milostenie, cu funcții mari, cu o viață aleasă, cu totul a fost pe picior mare. Și am văzut cumva că toate acestea au fost ca o piedică în calea și creșterii spirituale a lor și creșterii spirituale, mai ales că nu s-au gândit la durere, cu durere și la alții, că nu i-a interesat nicio suferință a niciunui om. Nu au continuat, au clamat tot timpul cât au făcut ei și cât s-au ostenit ei și alții să-și facă și ei dacă vor și nu au privit cu milă în jur. Acești oameni, aproape că le este barat viitorul. Câtă tristețe, câtă mâhnire, câtă puținătate am văzut la acești oameni, câtă parcă oboseală sufletească de a continua, de a face mai mult, oboseală spirituală de a cunoaște mai mult, pierd împărăția pur și simplu atunci când se limitează numai la lumea aceasta și se închid în ea. Și am văzut familii nenumărate cu chinuite de soți bețivi, în lipsuri, și în care am văzut copii și femei, mai ales femei, care au dus toată greutatea acelei familii și pe care le văd ca pe niște sfinte și al căror viitor numai Dumnezeu știe, dincolo în împărăția lui Dumnezeu și măsura la care le-a ridicat Dumnezeu și le va ridica, iar pe copii și măreția la care îi poartă pe acești copii și plin de viață, cum sunt de multe ori. Și am văzut dreptatea lui Dumnezeu. Am văzut dreptatea lui Dumnezeu. Drept este Dumnezeu. Drept este Dumnezeu până și în când un om se naște într-o familie cu multe vicii, cu multe păcate, cu certuri, cu scandaluri. Dacă el vrea, dacă acel om vrea și este sincer cu sine însuși, poate deveni unul dintre cei mai virtuoși, unul dintre cei mai plini de râvnă de a schimba ceva în viața lui, de a fi altfel, de a fi contra și împotrivă și felului de a fi al părinților lui, și care își dezvoltă mintea, își dezvoltă inima, cresc în milostivire față de alții, se luptă să devină altfel, tocmai pentru că au văzut pe părinții lor cum sunt, pentru că au văzut criza în care au trăit o viață și dimpotrivă am văzut de nenumărate ori familii bune, liniștite, calme, dar care nu s-au și bogate și care nu s-au gândit să meargă pe calea lui Dumnezeu și a căror copii s-au transformat în rebuturi, pur și simplu. Drept este Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate dintr-un neam păgân, dintr-un neam stricat, dintr-un neam vicios, îți dă aceleași șanse de ridicare ca și unuia dintr-un neam bun, rugător, și cele mai mari vicii care le moștenești în firea ta pot să-ți devină pietre de urcare și trepte de urcare spre împărăția lui Dumnezeu. Tocmai faptul că de mic te tulbură viciile, te ispitesc, te zbuciumă, lupta cu ele, dacă ai un dram de nădejde în Dumnezeu și credință și căutare de Dumnezeu, lupta cu ele și conștientizarea păcătoșeniei tale și neputințelor tale te poate face un viteaz, un erou, un sfânt, un geniu. Pe când dincolo, toate pe tavă și totul ușor de realizat dacă ai vrea, te poate face un leneș, un nepăsător, un încrezut. Drept este Dumnezeu, credeți-mă, drept este Dumnezeu, ce să mai vorbim de intervențiile Lui directe, pentru că o parte din dreptatea Lui Dumnezeu care vine peste fiecare neam și om, nu sunt neapărat prin moștenire și prin ceea ce facem noi sau prin niște lucruri care sunt cumva adiacente situației noastre, ci vin și direct prin lucrarea Lui Dumnezeu, adică putem vorbi de lucrarea directă a lui Dumnezeu în fiecare neam și în fiecare familie și la fiecare om. Și drept este Dumnezeu, să știți. Plus că Dumnezeu judecă altfel pe unul care le-a avut pe toate și a avut și exemple bune în casă și în familie și a avut totul la dispoziție și a avut o moștenire genetică bună și altfel îl judecă pe acest om și mai mult va cere de la el și altfel îl judecă pe unul născut dintr-o familie cu probleme, cu moșteniri grave la nivel genetic, cu moșteniri educaționale urâte, cu viață grea. De 100 de ori poate va fi judecat mai blând acesta din familia aceasta decât celălalt. Adică drept este Dumnezeu și nu ne putem îndoi dreptatea Lui. Întorcându-ne, așa și aici, drept este Dumnezeu și cu Maica Domnului și nu putem spune că Dumnezeu, iată, pe ea a ferit-o. De ce pe ea a ferit-o de durerile nașterii, când toate femeile de la facerea lumii au purtat durerile nașterii? De ce? Și aici un motiv, pe lângă celelalte pe care le-am spus, este acela că urmau durerile, cum n-au mai fost altele ale Maicii Domnului la lângă crucea lui Hristos și n-a mai fost durere asemenea nici când, să știți, nici când, o spune și Sfântul Siluan, că durerea Maicii Domnului în Vinerea Mare în fața crucii a fost o durere mai mare decât a oricărui om care a fost vreodată pe pământ, pentru că nici relația, nici o altă relație dintre om și Dumnezeu n-a fost mai adâncă, n-a fost mai plină de iubire, n-a fost mai profundă, n-a fost mai adevărată, mai vie, mai sinceră decât relația dintre Maica Domnului și Iisus Hristos, care e Dumnezeu. Or, acest Dumnezeu în care ea avea încredere absolută, pe care îl iubea de plin, adânc, profund, viu, dincolo de cuvinte, nu prea a spus multe cuvinte Maica Domnului, îl iubea dincolo de cuvinte, scrinul, în cutiuța de aur a inimii ei, a strângea toate cuvintele, ca pe o taină prețioasă, ca pe niște petale de la niște flori dumnezeiești, așa strângea toate cuvintele, toate vorbele, tot ceea ce se spunea despre Hristos, toate le strângea în inima ei, încă de când l-a născut, și le aduna acolo ca pe ceva de preț și se gândea asupra lor pentru că le iubea, pentru că le cinstea, pentru că îl iubea pe Hristos, pentru că era cu adevărat mireasa lui Dumnezeu și mama lui Dumnezeu. Poate că mulți dintre voi vi se pare, multora dintre voi vi se pare că prea ușor îi zicem Maicii Domnului împărăteasă și doamnă sau regină și zicem, de ce a ajuns Maica Domnului să o facem regină? Și ni se pare că pur și simplu noi acum democrații și care nu știm de regi, de regine și de împărați, ni se pare că pur și simplu, în funcție de cum au fost în vechime imperiile și oamenii au transformat pe Mântuitorul și pe Maica Domnului în niște împărați, pe tronuri și asta a fost o problemă culturală, vremelnică și pe Maica Domnului, care era o femeie atât de simplă, o fecioară cu minte, simplă, săracă, dintr-un trib al lui Israel, din Galileea, atât de sărac, o transformă într-o regină, de ce să o numești regină, de ce să o numești împărăteasă, de ce să o numești împărăteasa cerurilor? Așa gândesc și protestanții. Și chiar așa explică în întâlnirile lor și zic că aceasta a fost o deviație pe care au produs-o biserica în timp, biserica veche, tocmai pentru că ea își lua tot mai mult modelul din viața și din curtea imperială și curțile regilor și împăraților cu care biserica asemăna împărăția lui Dumnezeu și pe împărat îl vedea ca pe Iisus, îl vedea ca pe împărat, pe tron, cu inele și cu, eu știu, cu tron de aur și cu sceptru de aur și cu toate celelalte, dar Hristos nu era așa, că Hristos a fost simplu și iată, a preferat să fie între cei simpli, adică avem o gândire așa de tip proletar, comunism creștin. Hristos a fost între proletari, între oameni simpli și este adevărat, dar în același timp nu putem spune că nu era împărat. Deci cine poate comenta că Hristos nu era împărat? Hristos a murit pentru faptul că s-a numit împărat. Și pentru că era adevărat împărat, era împărat al împărăției cerurilor, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta, zice Mântuitorul. Doar odată l-au văzut îmbrăcat în hainele împărătești ale împărăției ce va să fie cei trei, Petru, Ioan și Iacov, în muntele Taborului și au fost ca orbiți, au căzut cu fața la pământ când l-au văzut îmbrăcat în hainele imperiale ale împărăției cerurilor în care el este cu adevărat împărat al împărăției cerurilor. Și zicem, bine, bine, Dumnezeu, hai să zicem, Mântuitorul, că El este împărat și de atâtea ori ne-a vorbit despre împărăția Lui și ne-a spus de împărăția la care suntem chemați și El era împăratul acestei împărății și este împăratul. Și în ultimele întâlniri și la cina cea de taine și la rugăciunile din grădina Ghețimanii vorbește că, Doamne, Tată, acolo unde sunt eu să fie și aceștia în împărăția mea și despre împărăția lui Dumnezeu a vorbit până în ultima clipă. De fapt, printre ultimele cuvinte pe care le spune este, astăzi vei fi cu mine în rai. Cu alte cuvinte, în împărăția mea. Și deasupra crucii sale scria, stătea scris împăratul iudeilor. Nu? Deci, hai să zicem că mulți dintre noi acceptă ideea că Iisus Hristos, și nu că o acceptă, trebuie să o acceptăm, este împărat. Este împăratul iudeilor. Dar nu este împăratul iudeilor ca iudei. Iudei înseamnă credincioși. Israeliților. Israel înseamnă credincioși. Este împăratul credincioșilor. Adică a celor care cred în el. Asta înseamnă împăratul israeliților. Credincioșilor. Iudeilor. Deci hai să zicem că aici o acceptăm. Că doar știm. Dar ni se pare exagerată și forțată cumva și adăugată în timp transformarea Maicii Domnului în împărăteasă, în doamnă, în stăpână, în regină, și uneori chiar stăm împotriva cuvintelor, cum și eu stăteam în perioada de păgânătatea mea, de împotrivire, găseam aceste lucruri foarte adevărate și le socoteam că de ce s-a exagerat așa de mult cu Maica Domnului, de ce s-a ajuns să fie numită regină și împărăteasă și toate lucrurile astea exagerate și aproape că părea că ajunge aproape din urmă pe Mântuitorul ca și grade, ca și mărime, ca și autoritate, ca și stăpânire, și mi se părea ceva revoltător. Și eu mai vedem și pe tron și nu știu ce. Și mă mai linișteam că ziceam, uite, dar totuși are pe Hristos în brațe, deci pentru datorită lui Hristos ea este pe tron și așa. Dar să știți că trebuie să vă spun ceva. Maica Domnului chiar este împărăteasă. Chiar este împărăteasă. Să vă spun cum erau regulile în Vechiul Testament, în Antichitatea Iudaică. În Antichitatea Iudaică regii și nu numai la regii iudei, ci și la toate celelalte neamuri din prejur, la foarte multe neamuri din prejur, regii și împărații aveau multe soții și bineînțeles că puteau să numească o soție, una dintre ele soția primă sau cea mai importantă, sau, dar regina care stătea de-a dreapta era regina mamă, nu știu dacă știți. Așa a făcut Solomon cu Betsheba, mama lui. Așa era în Vechiul Testament. Așa este în tot Vechiul Testament, de la Solomon până în toată vremea regilor. Deci de-a dreapta împăratului, de-a dreapta regelui, nu stătea o oarecare fată mireasă, ci stătea mama, regina mamă. Ea era al doilea om din imperiu, era mâna dreapta împăratului. Ea stătea la judecată, de-a dreapta stătuta împărăteasă, de-a dreapta ta, în haină îmbrăcată, frumoasă, în haină curată, îmbrăcată, prea înfrumusețată, în haină de aur îmbrăcată, frumoasă, prea înfrumusețată. Este din Psalmii lui David despre Maica Domnului. Stătuta împărăteasă de dreapta ta în haină, în frumusețată, frumoasă. Și să vedeți câteva versete care dovedesc lucrul acesta. Nicăieri nu e mai clar decât în istoria primei regine mamă în Israel, Betsheba, fosta soția lui David, din care s-a ridicat Solomon, regele Solomon, mama lui Solomon. Pe când regele David era încă în viață, soția lui îi dădea cinste, de pildă, ori de câte ori se ducea la el Betsheba, se pleca înainte lui David, care era soția lui, îi se închina și îl numește stăpânul meu. Puteți vedea asta la 1 Regi, capitolul 1, versetul 16 și 17. Însă după ce regele David moare, iar Solomon, fiul Betshebei, se suie pe tronul regesc, rolurile se inversează. Acum, ca fiu, deși el este regele, regele îi dă cinste mamei sale, nu doar ridicându-se în picioare în prezența ei și de față cu toată sala tronului, ci plecându-i se și așezându-se și așezându-o pe un tron regesc de-a dreapta lui. Și aceasta găsiți în capitolul 1 Regi, capitolul 2, versetele 19-20. Și zice așa: Betsheba s-a dus la regele Solomon să-i vorbească pentru Adonia. Regele s-a sculat, s-a întâmpine, s-a închinat înaintea ei, deci cum se zice, ea era mama lui Solomon, și s-a dus să vorbească pentru un oarecare Adonia, să mijlocească pentru el. Și regele Solomon s-a sculat, s-o întâmpine, s-a închinat înaintea ei, apoi s-a așezat pe tronul său și a pus un tron pentru mama regelui și a așezut de-a dreapta lui. Și tronul mamei regelui stătea de-a dreapta lui. Este cât se poate de semnificativ și de clar pentru a înțelege demnitatea de care se bucura mama regelui în Vechiul Testament și în toate popoarele vremii de atunci. Nu era doar cinstită cu titlul de regină mamă, ea avea și o funcție oficială, regat. Era a doua rang după regele însuși. Deci, regina mamă era a doua rang după regele însuși. Așa s-o spun toți istoricii. Cu alte cuvinte, regina mamă domnea împreună alături de rege. Și cel mai important om care putea să influențeze hotărârea regelui, să o aplece într-o parte sau într-alta, era mama, aceasta mama, regina mamă. Nimeni altcineva. De aceea se și zice profetul Ieremia, de exemplu, zice: spune regelui și reginei, ședeți pe pământ, că-și va căzute pe cap coroana regească ce va slujea ca podoabă. Și Ieremia vorbește despre regele din vremea lui și despre regina mamă care stătea alături de el pe tron. Deci, așa se făcea și atunci. Regina mamă era o mijlocitoare foarte puternică. De exemplu, și la Adonia acesta de care v-am citit, Adonia era un fiu mai mic al lui David, care o roagă pe Betșeba, în calitatea ei de regină mamă, să mijlocească pentru el la rege. Și zice aici 1 Regi, capitolul 2, versetele 13, 14, 17, 18, zice: Adonia, fiul Hagitei și al lui David, s-a dus la Betșeba, mama lui Solomon, și i-a zis, vii cu gânduri pașnice? El a răspuns pașnice și a adăugat, am să spun o vorbă. I-a zis, vorbește. Și el a zis, spune-te rog regelui Solomon, adică vedeți ce încredere avea în mijlocirea reginei mame la Solomon. Și zice, spune-te rog regelui Solomon, căci nu se poate să nu te asculte, auziți? Deci zice Adonia, spune-i te rog regelui Solomon, căci nu se poate să nu te asculte, să-mi dea de nevastă pe Abishag, Sunamita. Betșeba a zis, bine, voi vorbi regelui pentru tine. Înțelegeți? Deci, acum, extraordinar de puternic este scena, extraordinar de puternică este această scena a răstignirii lui Hristos, în care Hristos stă pe cruce ca pe un tron. Acesta este tronul Hristos. Tronul totdeauna era sus, era pe cel mai sus din mulțime, deși dacă era așezat undeva regele și trebuia să stea pe tron, se crea un podium unde era mai sus, unde să fie văzut din toate părțile, și acolo pe tron se așeza regele, iar de-a dreapta tronului era totdeauna pusă regina mamă, mama. Regina mamă. Acum închipuiți-vă, aduceți-vă aminte de scena răstignirii. Hristos, ăsta este tronul. De fapt, totul vorbește de o coronare acolo, este o coronare, este un adevărat proces macabru al încoronării, dar este o coronare a lui Hristos. Cu venirea și coborârea lui pe mânzul Asinei spre Ierusalim, înconjurat de oameni care strigau Osana, Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului. Aceste osanale erau strigate doar pentru regi. Doar pentru regi se rupeau ramuri și flori și se puneau înaintea lui. Așa se întâmpinau, de exemplu, regii sau cezarii romani la intrarea în orice cetăți, sau regii biruitori în luptă când cetățile se supuneau. Erau întâmpinați cu flori, cu covoare roșii. În loc de covoare, bieții oameni își puneau hainele lor peste care să calce măgărușul care îl ducea pe Hristos. Și de aceea acești farisei erau atât de speriați, ziceau, spune-le să tacă, spune-le să înceteze, auzi învățătorile ce zic ucenicii tăi, spune-le să înceteze, pentru că acestea erau dedicate numai regilor, înțelegeți? Regii primeau această cinstire, și regilor li se striga Osana, 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 și regilor li se rupeau flori și li se puneau înainte și ramuri, și regilor mulțimile strigau și îl primeau în orașe cu strigăte de bucurie, deschizând porțile larg, și ieșeau pe străzi să vadă cine și cum e regele, noul rege. Așa a ieșit tot Ierusalimul să vadă cine este cel care vine. Și așa a coborât Hristos, dar el cobora smerit, pe un mânz, nu pe un cal nărăvaș, nu pe nu știu ce, eu știu, calești împodobite, ci pe un măgăruș intra în Ierusalim. Și după aceea tot ce s-a întâmplat în acele zile, culminând cu împodobirea lui ca rege în curtea pretorului, cu hlamida pe care i-a pus-o pe umeri, cu sceptru de trestie care i s-a pus în mână, cu cununa de spin care i s-a pus pe cap, l-au pregătit înainte de a intra pe scena cea mare, înainte de ca regele să intre, să se așeze pe tron în fața întregului popor, era pregătit. Principalele pregătiri erau mirul cu care era uns și miresmele de mare preț, după care peste acestea se așezau hainele de preț. Și așa a fost la Hristos. Prima dată l-au bătut cu bicele romane și tot trupul său a devenit carne vie și sânge. Acesta a fost mirul cu care s-a împodobit Hristos și scuipăturile oamenilor și bajocura și palmele. Toți ar fi vrut să-l atingă, să-l mângâie pe rege și se întindeau mâna numai să-l atingă. Aici, începând din noaptea din curtea lui Caiafa până la sfârșitul răstignirii, palme și scuipături a primit ca și mângâieri. În mână primea sceptru de aur, de mare preț, și printre cele mai împodobit cu cele mai frumoase, sceptrul acesta trebuia să fie împodobit cu cele mai frumoase perle ale împărăției. A primit o trestie, cea mai din urmă, cea mai prăpădită, cea mai comună plantă, și pe cap îi se puneau, ce să mai spunem, ce coroană și ce podoabe, și el a primit o cunună de spini care îi străpungeau pielea capului și producea firoaie de sânge care curgeau pe toate părțile, și în loc de cinstiri și de laudă a primit palme și bajocuri și scuipături. Pe umerii s-au așezat în locul veșmintelor care trebuia să se îmbibe cu miresmele de mare preț cu care era uns trupul lui, a primit hlamida aceea mincinoasă, și așa, cu acea hlamidă care se lipise de trupul lui și sângele se prelingea în ea, s-a înfățișat în fața poporului zicând: iată omul! Și poporul a zis: urcă-l pe tron, urcă-l pe tron, să fie urcat pe tron împăratul, împăratul. Invers, adică poporul a zis: răstignește-l, dar acel era un tron. Răstignește-l, răstignește-l, că s-a numit pe sine împărat. S-a numit pe sine împărat. Și l-au răstignit și l-au dus la tron. Tronul era undeva sus, pe un deal, pe dealul Golgotei. Era și mai sus, urcat pe cruce, și l-a suit pe tron. Și totdeauna, orice împărat al lui Israel, exact cum și Constantin a fost la fel, s-a păstrat obiceiul ăsta mult timp și în Bizanț, ca și Constantin împăratul să aibă de-a dreapta sa pe mama sa Elena. Tot așa, pe tron, cine putea să stea de-a dreapta tronului când el, Hristos, era suit pe tron? Știți că promisiunea lui Mântuitorului a fost, știți că împărații de obicei se lăudau și spuneau: ei, când o să ajung eu pe tron, o să vă dau, ți-o să-ți dau aia, ți-o să-ți dau, exact cum zic și președinții acum, când ajung eu președinte, pe tine te pun premier, pe tine te pun aia, pe tine te fac aia. Hristos a zis: când voi fi ridicat de pe pământ, adică voi fi suit pe tron, adică voi fi suit pe cruce, pe toți am să-i trag la mine, adică la toți o să le fac bine, pe toți o să-i ajut. Pe toți o să se trag la mine. Și Ioan Evanghelistul zice: și aceasta spunea cu ce fel de moarte avea să moară, adică prin răstignire, adică prin suirea de pe tron. Și până și apostolii credeau că va fi un tron și ziceau: acum ne îndreptăm spre Ierusalim. Au venit Ioan și Iacov și a zis: ce ne vei da? Să stăm unul de-a dreapta, unul de-a stânga ta, acolo pe tronus, la Ierusalim. Ei și ei credeau că se duc undeva și acolo la Ierusalim va fi întronizat Hristos. Și a fost întronizat Hristos. Dar a fost întronizat pe tronul crucii, pe tronul jertfei. Mai marele preot al poporului era cel care hotăra și lungea și punea cunună pe cap noului rege. Și aici, la fel, mai marele preot al poporului a hotărât, trebuie să moară, voi nu înțelegeți nimic. Voi sunteți nebuni, voi sunteți proști. Voi nu înțelegeți că mai bine să moară un om decât să piară tot poporul. Acest om trebuie să moară. Ce ne mai trebuie altceva? Spune-ne nouă aici, acum și aici, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Da, sunt. Nu ne mai trebuie alt răspuns. Ce ne mai trebuie? Ce ziceți? Să moară, să moară, să moară. El l-a ales, el l-a uns cu primele scuipături și palme. El, după aia, toți sinedriul care erau preoții cei mari, l-au uns și l-au bajocorit cu scuipături și palme. Și deci era încoronat de mai marele preoților Hristos și suit pe tronul slavei. Dar aici ajungem. Tronul slavei lui Hristos a fost tronul crucii, bătut în cuie deasupra pământului, atârnând pe lemn ca un rod greu, ca un rod greu al unui copac, ca un rod dureros. Și, cum era firesc, și la orice, în orice curte imperială și regală, de-a dreapta împăratului trebuia să stea regina mamă, de-a dreapta împăratului a stat Maria. Ea este regina. E atât de firesc să-i spunem regină Maicii lui Dumnezeu. Dacă Hristos este împărat, ea este împărăteasă. Dacă Hristos este rege, ea este regină. Înțelegeți? E firesc. Ea este regina cerurilor, împărăției cerurilor. Dacă împărăția lui Dumnezeu este împărăția cerurilor, ea este regina mamă a împărăției cerurilor. Ea este împărăteasă mai presus de îngeri. Ea este regina cerurilor. Nu e o adăugire a ortodoxiei sau a catolicismului în timp, ci e o gândire clară, lucidă, adevărată, simplă. Simplă. Da. Și aici, lângă cruce, Maica Domnului, de obicei, mama, regina mamă, când fiul era încoronat, stătea și cumva își contempla, stătea lângă fiul său și tot poporul trecea prin față și aducea ofrande și îl lăuda, îi aducea laude, îi aducea cinstire, îi făcea promisiuni, așa se făcea la încoronare. Erau uneori zile și săptămâni la rândul cât poporul trecea prin față, n-apucau nici să mănânce, nici să doarmă prea mult, pentru că din toate părțile împărăției veneau oameni care să îi se închine noului rege, să-i aducă laudă, să-i aducă cinstire, să-i aducă daruri alese de întronizare. Și erau momentele cele mai alese, cele mai înalte, nu atât de mult ale regelui, ci ale reginei mamă, care în sfârșit își vedea odorul, copilul cinstit, lăudat, pus pe locul lui adevărat. Și se bucura nespus, regina mamă, de cinstea pe care o avea fiul, de înțelepciunea pe care o avea. Cum a fost la regina mamă, Maica Domnului, cum a fost la regina mamă? Decât că ea a stat de dreapta și sinediul întreg, și farisei, și saduchei, și mai mari poporului, și soldații romani, și bătrânii, și cărturarii, și înțelepții, și poporul care trecea pe stradă, tot poporul, și mulțimea aceea imensă care strigase în curtea lui Pilar, răstignește, răstignește, și zeloții care veniseră să-și vadă confrații răstigniți, toți treceau prin față și ce ofrande duceau, bajocuri, scuipături, râsete, ironii, cuvinte de ocară, hei, tu, cel ce spuneai că dărâm templu și în trei zile îl răzidești, dă-te jos de pe cruce și vom crede. Hei, te-ai încrezut în Dumnezeu, l-ai numit pe El Tată, ia să vedem, te dă jos acum de pe cruce, dacă te iubește. Hei, tu, cel care și pe dincolo și bajocuri și bajocuri și bajocuri și bajocuri și bajocuri, dă-te jos să vedem, pe alții ai putut să-i mântuiești, dar pe tine nu te poți mântui. Adică ai izbăvit pe alții din necazuri, din ispite, dar pe tine nu te poți mântui. Iată, dacă te poți mântui pe tine și te dai acum jos de pe cruce, o să te credem și o să te urmăm. Ia să vedem. Și toate acestea, cum credeți că au fost aceste bajocuri? Ce să mai spunem de durerea fiului, de suferința pe care Maica Domnului trăia ca nimeni alta, văzându-i chipul, văzându-i trupul, batjocorit, sfârtecat de vicele romane, lovit din noaptea când l-au arestat, prins în lanțuri, lovit peste față de atâtea ori, scuipat de atâtea ori. Cum credeți că arăta chipul lui? Cum credeți că arăta chipul unui om care se sufoca încetul cu încetul? Maica Domnului îl avea de-a stânga ei, pe Hristos, pe fiul ei care se sufoca încet, atârnat acolo între de lemnul crucii. Cum trebuie să fi fost sufletul Maicii Domnului în durerea cea îngrozitoare? Știți că a comparat această poziție a Maicii Domnului, cine altcineva putea, această stare a Maicii Domnului de dreapta crucii, cine altcineva putea să vorbească de ea mai bine decât chiar Ioan Evanghelistul, care a luat-o pe Maica Domnului la casa lui, și decât chiar Ioan Evanghelistul, care a fost și el acolo lângă cruce și a văzut-o pe Maica Domnului stând de dreapta crucii, suportând toate bajocurile și ura și răutatea oamenilor, urletele lor bajocoritoare, strigătele lor, după ce ea știe cât bine a făcut fiul, câtă dragoste avea acesta, câtă bunătate avea față de tot omul, după ce i-a-l cunoscut atâția zeci de ani, stătuse lângă el, trăise lângă el, păi sufletul era total legat de el, îl iubea de plin, cum n-a mai iubit nimeni niciodată, să știți, numai Dumnezeu mai presus de ea. Așa a iubit Maica Domnului pe Dumnezeu. Deci suferința ei lucidă, plină de conștiință vie, a fost mai dureroasă, mai amplă, mai puternică decât oricând și oriunde. De aceea a fost durerea ei cea mai mare. Nimeni nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în frumusețea și în măreția lui mai mult decât Maica Domnului. De aceea durerea ei a fost atât de mare. Ori această scenă a fost închipuită în Apocalipsă de către Sfântul Ioan Evanghelistul. Auziți cum zice: și un semn mare s-a arătat din cer, o femeie înveșmântată în soare, cu luna sub picioarele ei, pe capul ei o cunună de 12 stele, ea era însărcinată și striga durerile facerii și se chinuia să nască. Și s-a arătat un alt semn pe cer și iată un balaur mare roșu ca focul, având 7 capete și 10 coarne și pe capete 7 coarne, iar coada lui mătura a treia parte din stelele cerului. Adică era diavolul care a luat a treia parte din stelele cerului, adică din îngerii lui Dumnezeu, și le arunca pe cap și le arunca pe pământ. Balaurul s-a repezit și s-a oprit în fața femeii care stătea să nască în dureri și în chinuri, pentru că atunci când va naște copilul să-l înghită, și a născut un fiu de parte bărbătească ce va cârmui toate neamurile cu toiac de fier, iar copilul i-a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui, iar femeia a fugit în pustie, unde are un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Apocalipsă, capitolul 12, versetele 1-6. Această prezentare, toți părinții spun că este de fapt poziția Maicii Domnului, nașterea, durerile nașterii pe care el a suferit acolo în fața crucii, durerile încrederii ei că Dumnezeu totuși a făcut bine tot ce a făcut, că știe ce face, că s-a lăsat în mâinile oamenilor, încrederea ei absolută că și din această stare Dumnezeu se va ridica, va învia, ea a născut această credință, această nădejde, cu durere mare, a trăit aceste dureri îngrozitoare, iar diavolul era de față. Mă impresionează profund cum o vede Dumnezeu pe Maica Domnului. Maica aceea, mama lui Dumnezeu, care stătea de dreapta tronului, de dreapta crucii, îmbrăcată în haine zmerite, plânsă, necăjită. Auziți cum o vede Dumnezeu? Am văzut o femeie îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare, cu o coroană, cu 12 stele. Ce frumos îl vede Dumnezeu pe om! Câtă frumusețe vede Dumnezeu un om! Și noi ce urât vedem din afară! Nimic nu vedem! Totul pare trist, plictisitor, fără rost. Dar mai departe despre această prorocire vom vorbi mâine. Acum m-aș bucura să răspund la întrebări, dacă sunt întrebări. Să vedem dacă aveți întrebări. Mărturisire. Aș dori să fac mărturie că la fiecare dintre cei trei copii Maica Domnului a fost gramnică ajutătoare la rugăciune și că pentru rugăciune ei am născut de fiecare dată, repede și ușor, în 3-4 ore de dureri și cu dureri suportabile. Numele Preasfintele Născătoare Dumnezeu mi-a fost pe buze, chemându-o în fiecare clipă în acel moment. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Întrebare. De ce Părintele Emilianos Simonopetritul spune că boala este limba cea mai iubită de Dumnezeu? Spune mai jos că nu din cauză că Dumnezeu iubește să vadă pe om suferind, ci pentru că boala îl aduce pe om la frumusețea cea veche, totuși boala e lucrarea celui rău. Nu știu dacă aș îndrăzni să spun chiar așa că este cea mai iubită limba lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi fost cea mai iubită, sigur nu ar fi ridicat toată boala și suferința Dumnezeu Mântuitorul cât a fost pe pământ. Și pe toți care au venit la El i-a tămăduit. Este o dureroasă, aș zice așa, boala, suferința este o pedagogie dureroasă, dar minunată a lui Dumnezeu cu noi. Și poate printre ultimele și singurele care au un răsunet sub poșghița groasă a nepăsării noastre. Pentru că ne aduce la starea cea din tâi, adică prezența morții, suferința, îndepărtarea celorlalți de noi, pentru că de lângă bolnav nu prea stă nimeni sau numai. Oricum în suferință ești singur. Îndepărtarea celorlalți de noi, singurătatea, întoarcerea la firescul, la minimum, minimorum pe care l-ai tu, în care ești tu cu adevărat, pentru că pe parcursul anilor și timpului îți acumulezi tot mai multe bogății despre tine, idei, gânduri, păreri, averi chiar, de toate, tot îți aglomerezi acolo și tu ești tot mai mult a avea și a avea decât ce ești tu, pur și simplu. Ce ai, ce ești, ce ți s-a dat, ce ți se spune despre tine. Dar boala te duce iară și toate aceste construcții de multe ori este falsă, este mincinoasă, este găunoasă. De multe ori a te aduce smerenia aceasta de a reveni cu picioarele pe pământ la ceea ce ești tu firesc, atâta cât ești înainte Dumnezeu, te aduce boala. Și de aceea dureroasă este această cale pentru Dumnezeu, dureroasă pentru că n-ar vrea să o aducă, dar poate singura și unica care îl mai face pe om, pentru că îl pune pe om în fața morții și în fața durerilor osândei și îl face pe om să se întoarcă, îl face pe om să revină, îl face pe om să se trezească. Și de aceea este iubită de Dumnezeu. Dar Dumnezeu ar vrea să nu fie asta. N-ar vrea să fie. Ar vrea ca omul, aș zice, cea mai iubită limbă, sau cum zice Părintele, limba cea mai iubită de Dumnezeu este boala. Ei, cea mai iubită limba lui Dumnezeu cu care vrea să ne vorbească ar fi luciditatea, dreaptă măsură și smerenia, care de fapt sunt temelia dragostei. Luciditatea, dreaptă măsură, adică să te cunoști pe tine însuți și smerenia, să te așezi acolo unde știi că atâta sunt, atâta pot, să te recunoști. Acestea sunt cele la care, de fapt, te duce boala. Și dacă omul și le-ar cumva asuma de la început, nu ar fi nevoie atât de mult de boală și de bătrânețe și de suferință ca să trăiască, ca să ajungi la asta. Dar, de fapt, Părintele a crezut foarte mult în acest adevăr și cred că de aceea Dumnezeu i-a rezervat lui o boală îndelungată, îngrozitoare, pentru că el a cerut-o, pentru că el a căutat-o, așa cum sunt convins că și la Preasfințitul Vasile, nesfârșitele vizite la bolnavi, la necăjiți, se și știe că el s-a îngrijit de acești bolnavi, construind centrul Sfântul Nectarie, nesfârșita durere pe care o avea față de ei și a fost, de fapt, până la urmă, o cerere. Ei au cerut lui Dumnezeu boala să sufere și alături de acești oameni, să poarte și această durere. Și Și Emilian Simonul Petritu cred că a dorit-o asta și Părintele și Preasfințitul și Dumnezeu a dat-o. Nu neapărat că este într-adevăr mai mult decât mucenicia atunci când este asumată liber și cu voie și pentru mulți ani, și cred că ei sunt asemenea unor mucenici. Spovedanie, rugăminte personală, spovedanie, întrebare. Dacă am hotărât să nu mă mai împărtășesc pentru că simt nevoia să-mi dau singură cărună aspru până când mă smeresc, e bine? Da, dar totuși să ceri totuși sfatul și unui preot, să nu faci chiar totuși numai de capul tău, că s-ar putea să o greșești. Să ai măcar smerenia asta, să mai ceri părerea. Doamnește, Părinte, stările de mânie și ieșirile din fire se pot vindeca prin dezlegări? Nu, mai e. Prin dezlegări. Asta, chestia asta cu dezlegările, nu știu, parcă vorbim de o altă credință, de un alt Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ne-a... Ați auzit pe Dumnezeu mergând prin mulțime și dezlegându-i cu dezlegări? Adică, ce sunt dezlegări? Care dezlegări? Ce dezlegări? Dezlegările sunt lupta ta cu păcatul, împotrivirea ta, strădania ta. Bineînțeles că invocăm și pe Dumnezeu, invocăm și rugăciunea bisericii și a preoților, dar ce dezlegări? Nu. E recomandat să se facă des, să fie făcute des? Nu sunt recomandate. Adică, eu gândesc altfel și chestia asta cu dezlegări, adică noi am vrea să transformăm credința într-o chestie de tip magic, în care pentru orice problemă care o avem și care de fapt e o patima noastră pe care o cultivăm și o creștem și așa, noi am vrea să fie o chestie prin care să o rezolvăm. Adică mergem acolo, facem 5 ședințe de dezlegări și se rezolvă problema. E ca și cum ai zice, cumpărăm medicamentul nu știu care, luăm și s-a rezolvat treaba. Nu este așa. În credința creștină nu este așa. În credința creștină este o luptă, o strădanie, o împreună lucrare cu Dumnezeu împotriva unui vici, unui păcat. O osteneală de lungă durată. Nu așa că te duci, te zlegi și s-a rezolvat treaba. Nu s-a rezolvat. Nici rău nu fac, dar nu va rezolva mare lucru. Mulțumiri tuturor, și am uitat să spun și într-adevăr, mulțumiri tuturor din partea personalului de la Spitalul de Pneumofiziologie pentru cadourile de Crăciun. Vă mulțumesc, medicii, pentru că ați adunat bani și s-a făcut și s-a dat pentru ei. Părinte, totdeauna ați crezut că Dumnezeu este drept. Am fost absolut convins că Dumnezeu este nedrept. Absolut convins. Tocmai de-aia eram cel mai revoltat om din secolul 20. Atunci eram. Absolut convins că Dumnezeu e cel mai tiranic și nedrept Dumnezeu posibil și că unei asemenea nedrept nu merită nici să mă plec, nici să mă închin, nici să-i trec pragul casei. Și aproape că l-uram, îl disprețuiam, mă forțam să-l urăsc, să mă împotrivesc, tocmai pentru că îl simțeam nedrept, pentru că viața mea era un coșmar, era un chin, așa mi se părea, pentru că eu însumi o comparam cu ceilalți, mă priveam în comparație cu ceilalți, mă priveam în comparație cu alții, mă priveam tot timpul în paralel cu alții și dintr-o dată viața mea părea un coșmar și eu păream cel mai damnabil, cel mai condamnabil, cel mai rău famat om din istorie, așa îmi părea. Și tocmai când l-am înțeles pe Dumnezeu, l-am cunoscut, asta a fost de fapt marea taină a înțelegerii mele, că am înțeles că Dumnezeu este drept. Dumnezeu este drept, drept în sensul bunătății. Dumnezeu este bun și este drept. Când v-a fost greu, când a simțit că nu sunteți ascultat, nu vi s-a părut că e nedrept? Niciodată. Și au fost mii de situații în care Dumnezeu nu m-a ascultat și îi dau slavă că nu m-a ascultat. Situații limită în care nu mai puteam duce nici cum. Cădeam sub greutate, ziceam, Doamne, nu vezi că mor, te rog, ajută-mă, și nu m-a ajutat. Și peste ani și ani am înțeles, bine a făcut. Dar n-am îndrăznit să zic nimic nici atunci și nu o să zic niciodată nimic. Cu ajutorul Dumnezeu, dacă m-a ajutat, nu voi zice. Deci niciodată. Nu mi s-a părut că Dumnezeu e nedrept. Nici orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, nu voi zice și să-mi pecetuiască Dumnezeu gura că Dumnezeu e nedrept. Orice s-ar întâmpla. Vă dau un exemplu. Și acest tip de gândire este și al fratelui meu că, asta este. Vă dau un exemplu înfricoșător. Soția fratelui meu a murit într-un accident la 34 de ani cu soțul meu în mașină, cu fratele meu în mașină, soțul ei și alți câțiva. Nimeni n-a pățit nimic, numai ea a murit. Avea 3 copii rămași acasă, toți mai mici de 6 ani. A murit groaznic, i s-a spart i s-a rupt aorta din cauza curelei de la mașină, cureaua care o ținea, o sprijinea de siguranță, și nimeni n-a putut să facă nimic, i-a pierdut sânge enorm, a venit după ea acolo o nenorocită de salvare care nici n-avea medic și care nu știau ce are și a murea de sete, nu știu dacă știți exact, ca Mântuitorul pe cruce, când pierd sânge enorm de mult, mor de sete. Și a strigat Mântuitorul, mi-e sete. Și nici apă n-aveau cei din salvare și fratele a putut să intre cu ea în salvare acolo și el zicea, dați apă, că ea zice, apă, apă. Murea văzând cu ochii și nu avea nimeni ce să-i dea apă și el plângea și își punea lacrimile lui pe buzele ei. Și vă spun toate acestea nu ca să vă impresionez, ci să vă spun că după ce a murit, la o oră după acest lucru a murit, după ce a murit, suna mama, suna tata, sunau oamenii, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Și fratele meu, dinainte de a zice ei ceva, zicea să nu cumva să spuneți că Dumnezeu este nedrept, că vă închid telefonul, înțelegeți? Să nu cumva să îndrăzniți. Nu este nedrept Dumnezeu, nu este nedrept Dumnezeu. Și așa în orice situație, nu este nedrept, să nu îndrăzniți să spuneți așa ceva. Cine îndrăznește să spună așa ceva, face o greșeală colosală, colosală. Greșelile pe care le-am făcut eu înainte de convertire, spunând că Dumnezeu este nedrept, nu mi le pot ierta nici acum, nici în veacul veacului, înțelegeți? Nu mi le pot ierta, nu Dumnezeu mă pedepsește, nu mi le pot ierta în fața iubirii fără sfârșită lui Dumnezeu. Nu am cuvinte să spun ce voi răspunde înaintea iubirii lui, ce voi răspunde nenorocitul de mine, că am spus de nenumărate ori că e nedrept. Cum voi spune, ce voi spune? Nu e nedrept Dumnezeu. Niciodată, niciodată. Aveți încredere de plină în El, totală. Și dacă va trebui să vă măcinați os cu os până în ultima, nimic să nu mai rămână în voi. Ca pe roată să vă tragă, să aveți încredere că drept este Dumnezeu, dar o dreptate a bunătății Lui fără sfârșit. O să vă pară rău ca Sfinte Eufimia că n-a răbda mai mult. Când a întrebat-o Paisie, este vreo părere de rău în rai? A zis, da, aceea că n-am răbdat mai mult și că la un moment dat am cerut mila lui Dumnezeu să se termine un chin, să se termine o suferință și n-am avut încredere, cu alte cuvinte, în dreptatea lui, în înțelepciunea lui, în dragostea lui și am zis, Doamne, prea mult, peste puteri, îmi pare rău și îmi mușc buzele și acum pentru situațiile când am zis, nu mai pot, Doamne, nu mai pot, te rog, ia de la mine. Prost am fost, prost. Cât de bine era dacă ziceam, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Nu îndepărta paharul ăsta de la mine, dacă Tu asta vrei. Nu cum vreau eu. Prost am fost. Îmi pare rău și pentru toate dățile când am zis vreodată și îmi cer iertare de la Dumnezeu, când am zis vreodată, Doamne, prea mult. Și mi-e rușine și îmi crapă obrazul de rușine și nu știu ce voi da răspuns în fața judecății Lui. Da. Altă întrebare, spovedanie, întrebare. Diana Luca, vă rogă să spuneți tatăl nostru pentru tatăl ei Ioan, e foarte bolnav, e din nou internat. Îi curge de mult timp sânge din nas și nu se poate opri sângerarea. Nu mai are putere să ridice din pat, medicii nu știu ce are. Dumnezeu să-l ajute să zicem în tatăl nostru la sfârșit toți. Părinte, cred în mijlocirea Maicii Domnului să mă întreb de ce e nevoie de această mijlocire din moment ce Dumnezeu e bun. Păi, dar nu e nevoie. Dar, cum să spun, are nevoie Dumnezeu de rugăciunea ta pentru cineva? Are nevoie Dumnezeu? Are nevoie Dumnezeu de mijlocirea ta pentru cineva? Nu are nevoie Dumnezeu. Are nevoie să-i spui tu lui Dumnezeu că uite-te la ăla că e necăjit, dar se bucură Dumnezeu că ești asemenea lui și că și, ai, și tu ai milă și de dragul tău mai repede face minunea și o face împreună cu tine și îți dă slava ție. Așa și Maicii Domnului se bucură de ea nesfârșit că și ea este împreună cu el și este asemenea lui. Și fiți dar voi de săvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul de săvârșit este, pentru că El este bun, zice Mântuitorul. Și dă și celor răi și celor buni soarele și aduce ploaie și peste cei vrednici și peste cei nevrednici. Deci se bucură Dumnezeu enorm de cei care se seamănă cu El, să fim fiți dar voi de săvârșiți. Maica Domnului s-a apropiat de această desăvârșire mai mult decât oricine. Și Dumnezeu se bucură de această apropiere și se bucură că împreună cu mijlocirea, împreună cu ajutorul pe care El îl dă omului, să lege sufletul omului și de Maica Domnului, și de Sfinți, și de toți oamenii, să le lege pe toți într-un cer de foc. Dumnezeu nu vrea iubirea numai pentru El, El nu este egoist. El vrea ca toți să ne iubim unii pe alții într-un cer de foc fără sfârșit. Aceste două nu se pot tăia una de alta, nici iubirea Dumnezeu, nici iubirea față de oameni. Și atunci implică pe Maica Domnului, pe Sfinți, pe noi nevrednici și împreună ne pune în rugăciune și mijlocind unii pentru alții, ca să o iubim și pe Maica Domnului, să le iubim și pe El, să iubim și pe Sfinți, să iubim și să le iubim unii pe alții, să vedem că și ceilalți au participat la mântuirea noastră, să nu ne conservăm cumva undeva mândri și plini de ifos că pe noi Dumnezeu direct, că noi nu prin oameni, ci direct de la Dumnezeu, că noi suntem ceva monade speciale. Nu! Și prin oameni lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu se ascunde de multe ori sub mâna oamenilor și se ascunde sub mâna duhovnicilor, sub dezlegarea lor. Întrebare. Sunt durerea și suferința singurele căi prin care ne putem apropia de Dumnezeu, având în vedere că acestea însoțesc fie omul cu o conștiință lucidă, fie omul care ajunge să treacă prin boli? Nu, smerenia în sine, smerită și blândă, este, nu trebuie neapărat să fie o suferință. Smerenia în sine este cea care ne poate apropia de Dumnezeu, smerenia și dragostea. Dragostea în sine este o jertfă și, până la urmă, jertfă de sine și lepădare de sine. Dragostea smerită, aș numi eu, care nu este neapărat suferință. Este suferință pentru omul vechi, pentru omul căzut, dar nu este suferință pentru omul nou, este o bucurie fără seamăn. Exact cum un îndrăgostit nu se spune că, ah, ce perioadă grea am avut când eram îndrăgostit, ce o perioadă frumoasă am avut. Era o jertfă care, de fapt, împlinește sufletul. Aș zice că dragostea smerită este cea calea pe care o vrea Dumnezeu. Întrebare. Nimic nu m-a folosit și zidit cum m-a făcut să mă folosească suferința. Și dacă ar trebui să trec prin toate, aș trece cu bucurie doar să cresc. Așa e, Maica Domnului este împărăteasă cerului și a pământului. Întrebare. Mertați a spus zilele trecute că faptul că ne rugăm pentru copiii noștri înainte lui Dumnezeu și tuturor sfinților nu ne garantează că ei vor fi lângă Dumnezeu. Da, fiindcă ei au propria libertate, atunci de ce ne rugăm pentru ei? Cum de ce? Ca să ne ia și pe noi Dumnezeu împreună lucrători la mântuirea celor oameni. Dacă ei vor vrea, cât de puțin, ca să ne facă împreună lucrători. Ca să ne asemănăm cu El, noi ne folosim mult mai mult de rugăciunea pentru copiii noștri decât se folosesc neapărat copiii de rugăciune. Prin faptul că noi ne folosim, că noi ne rugăm pentru ei sau pentru oricine altcineva, noi ne asemănăm cu Dumnezeu și cu dragostea Lui. Și Dumnezeu va lucra și prin noi pentru mântuirea lor. Că noi nu știm să lucrăm pentru mântuirea lor. Noi lucrăm prostii și îi forțăm și îi chinuim și îi tulburăm și eu știu ce le facem, dar Dumnezeu, dacă noi ne rugăm pentru ei mai mult asupra noastră, lucrează ca să știm cum să-i luăm și ce să facem, atât, nu atât de mult că va lucra altfel asupra copiilor și dintr-o dată ei se vor deștepta. Nu! Întrebare, discuții. Astăzi, nepoțica mea de 4 ani și jumătate mi-a spus că rugăciunile și conițele nu funcționează ca să nu mai viseze urât. Fratele meu i-a dat mai de mult un medalion cu Sfântul Efrem și cruciulița pe care le poartă la gât pentru că visa adesea urât și a învățat să se roage. Problema este că acum iar visează urât și spune că are nevoie de și mai multe icolițe superne. Am încercat eu să explic că Dumnezeu și Sfântul Efrem o ocrotesc și sunt lângă ea, chiar dacă mai visează și urât și din când în când, dar cred că nu am fost prea convingătoare. Ce putem să le spunem copiilor așa micuți despre faptul că rugăciunea nu este ceva magic și chiar dacă li se întâmplă și lucrurile astea, nu înseamnă că Dumnezeu nu-i ajută. Mi-a fost milă de ea să meargă în primul rând la un preot să-i se facă rugăciunea pentru somn la acest copil, care este foarte puternică. Deci rugăciune pentru somn și pentru liniștea somnului și care este foarte puternică. Și asta în primul rând, iar al doilea, să-i se spună că chiar e printre ultimele locuri în care diavolul se mai poate strecura să-și arunce urăciunea și mizeria în vis și dacă poate să-i se spună că e printre ultimele locuri în care diavolul mai poate pătrunde să o tulbure, dar altceva nu poate să-i facă, că cel rău numai așa mai încearcă să o chinuiască, de aia să uite cât mai repede și să nu-i pese de ce vede acolo. Mi-a fost milă de ea și m-a impresionat sinceritatea și puritatea cu care îmi spune, pusese întrebări despre rugăciuni și despre Dumnezeu. Dar cel mai mult vă îndemn să o duceți la un preot să ți se facă o rugăciune specială. Acestea. Și încă o întrebare. Părinte, se poate ca Dumnezeu să-mi dea mai multă bucurie și mulțumire decât suferință, pentru că știe că eu nu pot îndura suferința, cârtesc foarte, foarte mult la orice suferință. Da, bineînțeles, adică Dumnezeu nu se bucură să-ți dea suferință și necaz. Nu asta e lucrarea lui Dumnezeu. El vrea să-ți dea bucurie și ne dă cu siguranță de miliarde de ori mai multă bucurie și mulțumire decât suferință. De miliarde. Noi creștem această suferință tot gândindu-ne asupra ei, tot comparându-ne cu ceilalți, tot înfricoșându-ne de ce va urma ca la prostia omenească din creangă. Că stăm și ne gândim ce va fi și dacă va fi și cum va fi. Și ne comparăm și mai mult suferim din imaginație și din așteptare și din comparație decât din adevărata suferință în sine. Să știți bine acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ești pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodopântul celui tău, că ai născut pe Mântuitorul sfătelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Și întorcându-mă la fratele meu, primul telefon pe care l-am dat, soția lui murise atunci, de câteva minute, ca să-l încurajez, dar într-un fel era o barbarie ce făceam, i-am zis, Hristos a înviat, frate, și el acolo, cu mâinile pe cea moartă, a zis, adevărat a înviat. Adică, trebuie să poți să faci asta oricând, în orice clipă, să-L mărturisești pe Dumnezeu. Nu numai în vremuri bune și pace. Să aveți pace și Dumnezeu să vă binecuvinteze.